Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրի արշավանքից մեկ օր անց Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում է հայ առաքելական եկեղեցու այսպես կոչված նորոգման ճանապարհային քարտեզն, իսկ Մայրաթորը վերջին նախազգուշացումն է ուղում իշխանության կողմն անցած հոգևորականներին։ ՏՏ-ի ենթարկվել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր հանրապետական Միրան Հակոբյանը ընդդիմադիրների համոզմամբ, պատճառը նրա հանրային գործունեությունն է։ Հայաստանը պատրաստվում է ադրբեջանական նավթ ներկրել Վրաստանն էլ առաջին խմբականակից մաքսատուրք չի գանձի, որքանով է շահավետ ադրբեջանական նավթի ձեռքբերումը Հայաստանի համար, թե տնտեսական և թե քաղաքական տեսանկյուններից։ Առաջիկա մայգրամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Մեծ Տանկելոկյո Արամ Ակաթողիկոսը Հայաստանի իշխանություններին կոչ է արել հեռու մնալ Սուրբ Էջմիածնի ներքին կյանքին և խնդիրներին միջամտելու, եկեղեցու ներսում պարակտումներ մտցնելու հակասահմանադրական և անընդունելի քայլերից։ Սրանք ըստ Արամայի կարող են ոչ միայն եկեղեցին, այլև ազգն ու երկիրը տանել ինքնակործանման։ Հեռու մնացեք եկեղեցին պարակտելու ազգակործան փորձերից, նշել են այսօր տարածված հայտարարության մեջ։ Մայրաթորը խստագույնս դատապարտել է վարչապետի գլխավորությամբ իշխանությունների կողմից։ Իրավապահների ուժային միջամտություններով եկեղեցական կարգ ու կանոնների, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանադրության և օրենսդրության կոպիտ խախտումներով, հավատացյալների հոգևոր զգացմունքները վիրավորելով և պարակտում սերմանելով պատարագի արարողությունների կազմակերպումը տարբեր թեմերի եկեղեցիներում, դեռևս զերծ մնալով խիստ միջոցներից, Մայրաթորը հորդորում է «Մեջբերում եմ կանոնախախտ եպիսկոպոսներին դադարեցնել իրենց խոտոր ընթացքը և վերադառնալ կանոնական դաշտ»։ Մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանը տուրք չի գանձ դեպի Հայաստան ադրբեջանական նավթի մեկ անգամյա տարանցման համար, հայտարարել է Էկոնոմիկայի և Կայուն Զարգացման նախարարությունը։ Պաշտոնական Թբիլիսին այսօր միաժամանակ հայտնել է, որ անցած շաբաթվերջին գործընկերներից ստացել է խնդրանք Վրաստանի տարածքով ադրբեջանից դեպի Հայաստան վարելիքի միանվագ տարանցման համար։ Վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի որոշմամբ վրացական երկաթուղիներին հանձնարարվել է անհապաղ և ամբողջությամբ անվճար իրականացնել բեռի միանվագ երկաթուղային փոխադրումը, ասվում է պաշտոնական հայտարարության մեջ, թե կոնկրետ որ երկրից է եղել դիմումը չի հստակեցվում։ Ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Վրաստանը իբր ադրբեջանից Հայաստան նավթի հնարավոր տարանցման համար պահանջել է $92 մեկ տոննայի համար։ Բաքուն վերահաստատել է 3+3 ձևաչափով հերթական հանդիպումը հյուրընկալելու պատրաստակամությունը, ընդգծելով, որ Հայաստանն այն մերժելու որևէ պատճառ չունի։ Երբ ստեղծվեց այս ձևաչափը, նշվեց, որ նախաձեռնությունն առաջարկել է ադրբեջանի նախագահը, այսօր իրանցի գործընկերոջ հետ ասուլիսում հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարարը։ 2024-ի հոկտեմբերին մենք առաջարկել ենք, որ հանջորդ հանդիպումը անցկացվի ադրբեջանի նախագահության ներքո Բաքվում։ Ցավոք, Հայաստանից համաձայնություն չի ստացվել, ասել է Ջեյհուն Բայրամովը, միաժամանակ հավելելով. «Այժմ իրավիճակը այլ է, այդ հանդիպումների կազմակերպումը քննարկվում է այլ ուղիներով»։ Թե որ խողովակներով է հարցը քննարկվում և ինչ փուլի են հասել կողմերը, ադրբեջանի արտգործնախարարը չի հստակեցրել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Լոնդոն Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեր Ստարմերի, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ քննարկելու արդեն 4-րդ տարին շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու ուղիները։ Այդ նպատակին հասնելու համար կարևոր է, որ Եվրոպան, Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները միասնական լինել, ասել է Զելենսկին։ Դրանից ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատել էր նրան, պնդելով, թե Ուկրաինայի նախագահը դեռ չի կարդացել խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան առաջարկն ու պատրաստ չէ այն ստորագրել։ Գերմանիայի կանցլերն այսօր հայտարարել է, թե թերահավատ է ամերիկյան առաջարկի որոշ տարրերի հարցում։ «Մենք այստեղ ենք, որ քննարկենք այն», ասել է Մերցը։ Գերմանիան հորդորում է Չինաստանին օգտագործել Ռուսաստանի վրա իր ազդեցությունը Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը այսօր Պեկին կատարած այցի ժամանակ։ «Եթե աշխարհում կամ է երկիր, որն ուժեղ ազդեցություն ունի Ռուսաստանի վրա, Չինաստանն է», ասել է Յոհան Վադեֆուլը։ Պեկինը, որ Ռուսաստանի խոշոր առևտրային գործընկերն է, չեզոք դիրքորոշում է որդեգրել ռուսական պատերազմի հարցում, ծառամփահ մնալով Մոսկվայի ներխուժումը դատապարտելուց։ Սիրիայում մեկ տոնակատարություններ և ռազմական շքերթներ են անցկացվում, նշելու Բաշար Ասադի երկարամյա վարչակազմի տապալման առաջին տարեդարձը։ Անցած դեկտեմբերին այսօր է, երբ ապստամբները Սիրիայի նոր նախագահ Ահմեդ Աշարայի հրամանատարությամբ գրավեցին Դամասկոսը, երկրի երկարամյա առաջնորդ Բաշար Ասադը փախավ Ռուսաստան։ Այսօրվա տոնական միջոցառումները սկսելով Մսկիթու մաղոթելով, Ալ-Շարան խոստացել է կառուցել արդար և ուժեղ Սիրիա։ Անցած մեկ տարում նա հարաբերություններ է հաստատել Միացյալ Նահանգների հետ, ստացել Պարսից Աստոցի արաբական երկրների Թուրքիայի աջակցությունը եւ հրացել Ասադի կողմնակիցներից Իրանից ու Ռուսաստանից։ Արևմտյան պատժամիջոցները մեծ մասամբ վերացվել են։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 2025 թվականի գլխավոր ներքաղաքական սյուժեի Նիկոլ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավի մասին։ 3 վարչապետ Փաշինյանն իր թիմակիցներով Գյումրիում էր, այստեղ վարչապետը Սուրբ Աստվածածին 7 վերք եկեղեցում մասնակցում էր պատարագին, որի ընթացքում կրկին զեղչվեցին Համենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին II և Միքայել Սրբազանի անունները։ Եկեղեցի Փաշինյանը մտավ առանց Նիկոլ Հայաստան վանկարկումների ուղեկցությամբ, եկեղեցու ներսում էլ երիտասարդ հավատացյալները հնչեցրեցին Կաթողիկոս և Շիրակի թեմի առաջնորդի անունները, իսկ այսպես կոչված իշխանական պատարագից հետո Գյումրի ժամանած Փաշինյան ամեն հոգևորականներն ու բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականները բախվեցին շարքային գյումրեցիների ամոթանքի խոսքերին։ Հետ պատարագյան Գյումրիում տիրող դրամադրությունների մասին պատմի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Վարչապետի մասնակցությամբ պատարակից հետո այսօր Գյումրիի 7 վերքում ոցման և մակրագործման կարգ մատուցվեց։
Հայաստանը տեղի ունենալու աշխարհի 4 անգյունը նաև եկեղեցու մեջ հետակադրվելու ու օրտնվելու է, և նաև նմանեցնում եմ ես այս տիսական կարգը տնորդնեկի հետ։ Հավանաբար շատերը տնորդնեկի այդ առնչվել եք, թե ինչպես է հոգևորականը գալիս և տունը օրտնում, և երբ որ տունը օրտնում է, տունը չէ, որ ասենք քանդված էր տունը օրտնեց, այլ օրտնում է այն դրությունը, որն այդ տան մեջ խախտված է եղել, և այդ դրությունը վերականգնելու համար է օրտնությունը կատարվում, դրա համար նաև օրտնվում է տան տարերը, այսինքն աղը, հացը, ջուրը, և այդ իմաստով նաև խաղաղություն տերելու որոշակի դրություն կա, և մենք էլ մեր հոգևորականաց դասի հիմնական մասով որոշեցինք, որ այս ամենին անդրադարձ ունենանք, և անպայման, որ տեղի ունենա այս մեր մոտ, որովհետև, ինչպես որ արդեն ամենասկզբից նշեցինք, մի իրադարձության մեջ էինք հայտնվել, որը մեր կամքից անկախ էր, այսինքն մեր կամքից անկախ դրություն էր տեղի ունեցել, հետևաբար այդ դրությունը, որպեսզի կարողանանք փոխել, այդ առուրան, այդ հոգեվիճակը դուրս գա, աղոտք է պետք և օրհնություն է պետք։ Դրա համար այսօր եկեղեցում տեղի ունենալու այդ տիսական մասը։
Պատարակից առաջ թեմի հոգևորականների կողմից կափարակնիկված սենյակներ տեղափոխված եկեղեցու գույքը արդեն իր տեղում էր։ Աթոռները, որի վրա թեմի առաջնորդն ու քահանաներն էին նստում արարողակարգերի ժամանակ, նաև պատարակ մատուցելու համար անհրաժեշտ սպասքն էին հրաժարվել տրամադրել տեղի հոգևորականները, ինչպես բնորոշել էին կեղծ պատարակի համար։ Երեկվա պատարակին եկեղեցում անգամ մոմ չէր վաճառվել, թեմի հոգևորականների նման մոմավաճառները ևս բոյկոտել էին իշխանականների ու կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող եպիսկոպոսների մասնակցությամբ պատարակը։ Այսօր արդեն եկեղեցում մոմեր էին վառված։ Եկեղեցու երկճախումբը ևս հրաժարվել էր ներկա գտնվել, և պատարակի եկածներից մի քանի հոգի էին կարողացել գտնել, որ պատարակին երկեցին առանց երկեհոնի։ Ժանրի կանոններով վարչապետի մասնակցությամբ այս պատարակին ևս զեղչվեց կաթողիկոսի նաև թեմի կալանավորված առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի անունը։ Շիրակի թեմի քահանաները հրաժարվել էին Փաշինյանի նախընտրած ձևով պատարակ մատուցելու, դա նրանց փոխարեն արեց Արմավիրի թեմի քահանան, սակայն Շիրակի թեմի երիտասարդաց միության անդամներ Տաթև Սարգսյանն ու Մայա Ղազարյանը կարողացել էին հնչեցնել և կաթողիկոսի, և թեմի առաջնորդի անունները։
Ամենայն Հայոսի առընտյարն Գարեգին Սրբազնագույն Կաթողիկոսի
Հրիակ ենք, որ կալու են բղծել մեր սրբությունները, ու գիտենք, որ չեր հնչվելու մեր կաթողիկոսի և մեր սրբազան առաջնորդի անունը, Այդպես մտածել ենք, որ հնարավոր չէ որ ցույց տանք, որ չհնչեցվեն, քանի որ պատարակը կարգ ունի, կարգ ու կանոն ունի, եւ ամեն ոք չի կարող ինչ որ բարեր ու արտահայտություններ ուղղակիորեն հանել Սուրբ պատարագից։ Այդ իսկ պատճառով առավոտյան սովորականի պես ամեն կիրակի այցելում ենք, ելենք, եկել ենք մեր Սուրբ յոթվերքը, մտել ենք երկչախմբի հատված ենք գնացել, որտեղից որ ավելի լավ կլիներ տեսարանը տեսնել, այնտեղից ավելի հեշտ է պատարակին մասնակցելը, ու այնտեղից, երբ որ եկավ հիշատակումների հատվածը, մենք բարձրացրեցինք եւ հնչեցրեցինք մեր վեհապարի եւ իհարկե մեր առաջնորդի անունը։
Սրբո եկեղեցի ոև ամենայն ուղափար, եպիսկոպոսած, եպիսկոպոսոտ տետին մերո եւ պատվական հայրապետին, ամենայն հայոց տյառն տյառն Գարեգին սրբազնագույն կաթողիկոսին, եւ Շիրակի թեմի բարեսնամ առաջնորդի արն Միքայելի սրբազան արքեպի
Այդ մարդիկ ներքևից նայում են վերև ու չգիտեն, թե նույնիսկ որտեղից է գալիս ձայնը։ Հենց դա այդ Սուրբ յոթվերքի զորության մասին է խոսում, որ Սուրբ յոթվերքը այնպիսի կառուցվածք ունի, որ նույնիսկ նմանացիպ դեպքերում կարող է պահպանել իր հավատավոր ժողովրդին։
Հավատանքից հետո կան նզովք, որում ասում են, որ եթե փոխվեն եւ այլայլեն պատարակը նզովյալ կլինեն։
Երկել ենք այդ հատվածը եւ դուրս ենք եկել, այսինքն մեր նպատակը միայն հնչեցնելն էր Վեհապարի եւ Սրբազանի անունը, եւ դրանից հետո գնացել ենք Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի, որտեղ որ կանոնավոր պատարակ էր մատուցվում, ոչ թե շոու։
Նայում էի յոթվերքին ու այդ բազմությանը, հասկանում էի, որ այդտեղ մարդիկ ուղղակի շոու են ներկայացնում, ու իմանալով նաև ճանաչելով մարդկանց, ում ստիպել են որ գան։
Նրանք աննկատ էին մնացել, իսկ ներքևում կաթողիկոսի ու Շիրակի թեմի առաջնորդի անունները հնչեցրած մի երիտասարդի եկեղեցուց դուրս բերեցին։ Շիրակի թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցին երեք բոլոր կողմերից շրջափակված էր բազմաթիվ ոստիկանների ու անվտանգության աշխատակիցների կողմից, սահմանափակված էր մարդկանց ազատ տեղաշարժը։
Չի գալի ես մանարա։
Չէ,
եկեղեցին ընդհանրապես չի փակվել, այն ամենդեղ է փակված։ Կիշտանդի սեֆարատը գեսկո, ու կանգնեցեք փակ է։ Չէ,
այստեղ
սիրուն չէ էլի, սիրուն չէ։
Նիկոլ Փաշինյանը երկրաշարժի զոհերի հուշարձանին ծաղկեպսակ դնելուց հետո գնաց յոթվերք եկեղեցի։ Հենց այդ պահին հուշարձանի հարևանությամբ գտնվող ամենափրկիչ եկեղեցում Շիրակի թեմի հոգևորականներն էին մատուցում պատարակը, որը ի սկզբանե ծրագրել էին անել յոթվերքում։ Հրապարակի լռությունը խախտվեց, երբ քաղաքապետարանի շենքի վրա հայտնվեց բանտարկված Միքայել և Բագրատ արքեպիսկոպոսների նկարներով պաստառը։
Ազատություն սերբազանների! Ազատություն սերբազանների!
Գյումրիի ավագանու իմ հզոր համայնք խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Մխիթարյանն էր ակցիայի հեղինակը, բայց կարճ ժամանակ անց ոստիկանները թակեցին խմբակցության դուռը, վարչական իրավախախտման մասին արձանագրություն կազմեցին, պաստառն էլ հավաքեցին։
Ենթադրյալ վարչական իրավախախտման գործի հանդիսացող իրավաբան մեկը վերցնեք մեզ, որ միջի հանգվածքը վարչության ավարտ է։
Գյումրիի յոթվերք եկեղեցում պատարակը մատուցեց Արմավիրի թեմի քահանա Մկրտիչ Մուշադյանը։ Պատարակին ներկա են նաև Փաշինյանի հետ հանդիպած 8 եպիսկոպոսներից մի քանիսը՝ Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը, Մասայացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը, Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդ Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը, ինչպես նաև Արմավիրի թեմի առաջնորդ Սիոն արքեպիսկոպոս Ադամյանը։ Նրանք փորձում այն աննկատ ու ոստիկանների ուղեկցությամբ հեռանալ, բայց հանդիպեցին մի քանի կանանց, ովքեր սկսեցին բարձրաձայն կշտամբել նրանց։ Ըստ կանոնագրքի, այլ թեմից հոգևորականը պատարակ կարող է անցկացնել, երբ դա թույլատրում է թեմի առաջնորդը։ Միքայել Սրբազանը, սակայն, ոչ միայն չէր թույլատրել, այլև նախազգուշացրել էր, թե մեջբերեմ հարյուրապատիկ խորշելի և զազրելի այն տիրադավ հոգևորականը, ով կտրվի Հուդայի գայթակղությանը և ազատազրկված իր եղբոր կամ հոր կանոնական տարածքում աշխարհիկ բիրտ ուժի միջոցով պատարակման արարողություն կկատարի և հոգևոր ինքնասպանություն կգործի տիրոջ սուրբ սեղանի առջև։ Մեջբերման ավարտ։
Յոթ վերքի օպերացիայից մի քանի ժամ անց Երևան վերադառնալուն պես վարչապետ Փաշինյանը դեռ չէր հանգստանում, նա շարունակում էր նորանոր գաղափարներ դաշտնել եկեղեցիներում օր ներքը հնչեցնելուց մինչև հայ առաքելական եկեղեցու այսպես կոչված նոր օկման ճանապարհային քարտեզը։ Հայ առաքելական եկեղեցին իր հերթին վերջին զգուշացումն ուղեց իշխանության կողմն անցած բարձրաստիճան հոգևորականներին։ Սուսան Բադալյանն է անդրադառնում թեմային։
Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը սեղմած, ապա կաթողիկոսի հերացումը պահանջած եպիսկոպոսներին Մայրաթորը հորդորում է դադարեցնել խոտոր ընթացքը, վերադառնալ կանոնական դաշտ։ Խիստ միջոցների կիրառումից զերծ են մնում առայժմ։ Քիչ առաջ է Էջմիածինը այսպիսի հայտարարություն տարածել։
Թեմակալ առաջնորդի հոգևոր իշխանության շրջանցումով եկեղեցական ընկալյալ կարգի ու կանոնի անտեսումով որևէ եպիսկոպոսի մասնակցությունը պատարակներին կանոնական կոպտագույն խախտում է, ինչը տեղի ունեցավ Շիրակի թեմի Սուրբ Աստվածածին յոթ վերք առաջնորդանիստ եկեղեցում։
Պատարակ բառը Մայրաթորը չակերտներում է գրում, խստորեն դատապարտում վարչապետի գլխավորությամբ իրավապահ մարմինների ուժային միջամտություններով եկեղեցական կարգ ու կանոնների, սահմանադրության կոպիտ խախտումներով արարողությունների կազմակերպումը տարբեր թեմերի եկեղեցիներում։ Իդեպ այս կիրակի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում խորաներ բարձրացելու պատարագում էր նաև Արամայիս Թախմազյանը։ Օրեր առաջ կարգալույց հրճակված Տեր Թադե քահանան Ստեփան Ասատրյանի օրինակով նա նույնպես չի ընդունում կարգալուծության վճիռը։ Օրեցօր ավելանում են եկեղեցիները, որտեղ խորան են բարձրանում աշխարհիկ մարդիկ, ամեն կիրակի առնվազն մի քանի պատարագներում խմբագրում են աղոթքների տեքստերը, հեռացնում ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը, վեհարանն ազատելու իշխանությունների նախաձեռնած պայքարը կանգ չի առնում։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր պատկերացումներն է շարադրել, ինչ է լինելու կաթողիկոսի գահը ազատելուց հետո։
Կաթողիկոսական տեղապահի ընտրություն Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում գործող մեխանիզմների տրամաբանությամբ։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կանոնագրքի ընդունում ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրությունն էր համաձայն նոր կանոնագրքի։
Ըստ Փաշինյանի կանոնագիրքը պիտի անդրադառնա հոգևորականի բարեվարկության, եկեղեցու ֆինանսական թափանցիկության ու ապաքաղաքական լինելու անհրաժեշտության հարցերին և այդ ամենի ապահովման երաշխիքներ սահմանի։ Սա Փաշինյանի երկրորդ փորձն է հոգևոր նորոգման ճանապարհային քարտեզ ներկայացնելու։ Նման մի բան 4.5 ամիս առաջ էր արել, միայն թե այդ դեպքում առաջին կետով կաթողիկոսից վեհարանն ազատելն էր։ Այժմ այդ հիմնարար դրույթը չկա, թե պետ Գարեգին երկրորդը չի հեռացել ու հեռանալու նշաններ էլ շաբաթ երեկոյի դրությամբ ցույց չտվեց։
Պիտի շարունակենք մեր կոչմանն ու առաքելությանը հավատարիմ մեր ծառայությունը բերել մեր ժողովրդին։
Վարչապետն այս անգամ չի մանրամասնել, բայց նախորդ քարտեզում բացատրել էր կաթողիկոսական տեղապահ կարող է նշանակվել ամուսնացյալ բարևարք քահանա։ Այնինչ եկեղեցական կանոնով քահանան տեղապահ չի կարող լինել, և ընդհանրապես տեղապահ նշանակվում է, եթե կաթողիկոսը գահից հրաժարվում է կամ վախճանվում, երկուսն էլ ակնհայտ է տեղի չի ունեցել։ Հոգևոր նորոգման փաշինյանական գաղափարները արդեն դավանաբանական ոլորտ են մտել։
Քո վերին պետությունը հրեղենների դասը գերապանց պարքով զարդարեցիր։ Հրենք խոսկա գնում վերին պետության մասին, պետության մասին, վերին պետության մասին, և պատարակից առաջ պետական օր ներքի հնչեցնելը կարծանագրի կապը վերին և ներքին պետությունների միջև։
Ըստ վարչապետի, պատարագի մեկնարկից 5 րոպե առաջ բոլոր եկեղեցիներում երգչախմբերը Հայաստանի օր ներքը թող կատարեն։ Ճիշտ է այդպես, որովհետև ըստ Փաշինյանի հայ առաքելական եկեղեցին ստեղծվել է պետության կողմից պետության որոշմամբ 301 թվականին։
Իսկ ինչու մեկը հերքում է, որ պետության կողմից է հիմնադրվել եկեղեցին ի վերջո եւ ճանաչելու պետական։
Հայ առաքելական եկեղեցին ոչ թե 301-ին 4-րդ դարում է հիմնադրվել, այլ առաջին դարում Քրիստոսի 2 առաքյալ ընկերությունների կողմից։ 301-ին քրիստոնեությունը պետական կրոն է հրճակվել։ Այս ճշգրտումը Երևանի ցոցանցային բոլոր հարթակներում է՝ Փաշինյանի գրառման մեկնաբանությունների դաշտից մինչև հոգևորական աստվածաբանների էջեր։ Արդարադատության նախարարը շարունակում է բացատրել, թե ինչու է այս առաջարկն անում Փաշինյանը։
Նպատակը եւ գաղափարը մեր պետության, պետականության գիտակցման, պետության ամրության գիտակցի եւ միասնականության գիտակցման մեջ է։
Պատարակի մեջ լինելը անլուրջ է, ուղղակի անլուրջ է, էլի ասենք դրա մասին, եթե 301-ից է ինքը խոսում, 301 թվականի հիմնը ինքը հիշեցնի ինքը որն է եղել Հայաստանի Հանրապետության։
Բյուրականի հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանեսը ողջունում է օրներքն առաջ մղելու Փաշինյանի գաղափարը, բայց պատարագից դուրս ասում է, օրինակ թող խորհրդարանի բոլոր նիստերը սկսվեն օրներքը երկելով։
Ես կուզեի նաև ինչու՞ չէ ազգային ժողովի պատգամավորները իրենք այդ հիմնը երկել սովորեն, չգիտեմ, եթե միջոցներ ունեն, մի հայտի խմբավարի կամ դիրիժորը, չգիտեմ էլի, մեկին խնդրեն, թե կուզ միաձայն, ոչ բազմաձայն, ազգային ժողովում իրենք կարողանան նիստերից առաջ հիմնը հնչեցնել, էլի, ասենք միջոցառումներին տեղ են գնում, մարդիկ իրենց դիմավորում են, հիմնը երգում են, եւ տեսնում ես այդ պատգամավորը ինքը չգիտի, էլի, մի հատ այտենց մասնավոր դասընթացի նման մի բան էլ, եթե գոնե են պատգամավորների, որ ասենք երաշտական լսողություն ունեն, առանց այտենց հումորի եմ ասում, էլի, իրենց հետ այտենց պարապի, էլի, թեկուզ առանձին խմբացություններով իրենց հետ պարապի, որ այդ փորձերի ժամանակ վեճեր կռիվներ չլնեն իրենց միջև։
Խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ չի ողջունում հայ եկեղեցու սրբազան 7 խորհուրդներից 2000-ամյա պատմություն ունեցող պատարագի ռեֆորմա։
Կարող ամ երկու պատարակ հետո ասենք ուզենա օրինակ այն իսկի մոտ երաժիշտների կամ երկիշների երաժշտությունը ինչի՞։ Ասենք սուպերսակոյի մոտ երաժշտությունը կարող ա ասենք որ ցաներեք, ասենք պատարակից առաջ սուպերսակոյի երաժշտությունը ինչի՞։
Եկել է ժամանակը, որ մենք արդեն մայր աթոր մասնում անցկացնենք հաջորդ պատարակը, դա իմ անձնական կարծիքն է։
Ոչ մի կիրակի առանց եկեղեցական ծեսերի նոր հասցեի, թե այս կիրակի ուր կուղևորվեն վարչապետն ու նրա հանձնարարությամբ պատարագի տեքստը խմբագրող հոգևորականները առայժմ հայտնի չէ։ Իշխանականները կասկած չունեն, որ այս շաբաթ նախատեսված եպիսկոպոսական ժողովի տապալումը վկայություն այն բանի, որ վեհապարն արդեն կորցրել է լեգիտիմությունը։ Մայրաթորից ժողովի հետաձգումը այսպես էին բացատրել։
Նկատի ունենալով Հայաստանում տիրող ներկա իրավիճակը, մասնավորապես եկեղեցականների նկատմամբ իրականացվող բռնաճնշումները, այդ թվում կալանավորումները, ընդառաջ եպիսկոպոսների խնդրանքին ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ եպիսկոպոսատ ժողովի գումարումը ժամանակավորապես հետաձգվում է։
Հայաստանի մեջ եկեղեցին ու եկեղեցականները տեսակ-տեսակ հարատակներով ցեղականություններով ենթարկվին, անքրիաս այդ կաճությունը ունեցած է եւ ունի ոչ կսելու։
Անթիլիասը ոչ է ասում եկեղեցականների հալածանքներին ու ձերբակալություններին, Կիլիկիո կաթողիկոսն է Լիբանանից հայտարարություն տարածել։ Իրավիճակը վտանգավոր ու անկանխատեսելի հետևանքներով լի է համարում արամ առաջին կաթողիկոսը և կոչուղում թե իշխանությանը, թե Էջմիածնին։
Հայաստանի Հանրապետությունը հեռու մնալ Սուրբ Էջմիածնի ներքին կյանքին ու խնդիրներին միջամտելուց և եկեղեցում զանազան միջոցներով պարակտման սերմեր ցանելու հակասահմանադրական և հետևաբար անընդունելի ու դատապարտելի քայլերից, որոնք կարող են մեր եկեղեցին, ազգն ու հայրենիքը տանել ինքնակործանման։
Կիլիկիո կաթողիկոսը Էջմիածնականներին հորդորում է միաբանական շարքերում անհամաձայնությունների դեմ առնել խոհեմությամբ ու համբերությամբ ու քննել եղած խնդիրները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Երևանում այսօր տեղի ունեցած միջադեպի մասին մի քանի ժամ առաջ հարցակման է ենթարկվել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր հանրապետական կուսակցության խորհրդանական խմբակցության նախկին անդամ Միրհան Հակոբյանը։ Հարցակումը տեղի ունեցել Երևանի ամենամարդաշատ վայրերից մեկում՝ Դալմամոլի ավտոկայանատեղիում, որտեղ բազմաթիվ տեսախցիկներ կան։ Միջադեպի մանրամասները կպատմի Գայանե Սարիբեկյանը։
Մի խումբ դիմակավորված տղամարդիկ այսօր հարձակվել են նախկին պատգամավոր ընդդիմադիր գործիչ Միրհան Հակոբյանի վրա ու ծեծել նրան։ Դեպքը տեղի է ունեցել կեսօրին ու հանրային վայրում Դալմամոլի ետնամասում։
Քթի կոտրվածք է ստացել և նաև հարվածներ գտին, որի հետևանքները այս պահին չգիտենք։
Միհրան Հակոբյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Իզմիլյան բժշկական կենտրոն, հարվածել են հիմնականում դեմքին, քիթն է կոտրվել։ Լրագրողներին պատմեց իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, ըստ նրա հարձակվել են թիկունքից։ Միհրան Հակոբյանը իր հետ կատարվածի մասին առայժմ չի խոսում։
Միհրան Հակոբյանին բժիշկները ցուցում տվեցին մնալ հիվանդանոցում,
ստացիոնար
գոնե 1 օր։
Հակոբյանը հանրապետական խմբակցության նախկին падգամավոր է, Փաշինյանի իշխանության քննադատներից հիմնականում Facebook-ում է գրառումներ անում ներքին ու արտաքին քաղաքականության մասին։ Մայրաթորի դեմ Փաշինյանի արշավին էլ է անդրադառնում։ Բռնության ենթարկված Հակոբյանի վերջին գրառումը վարչապետի հայտարարության մասին է, թե եկեղեցին պետությունն է ստեղծել 301 թվականին ու Հայաստանի օրներգը պետք է հնչի պատարագներից առաջ։
Սա նույնիսկ անգրագիտության դրսևորում չէ, սա պարզունակ խեղկատակություն է, որովհետև հայ առաքելական եկեղեցին հիմնադրել են Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները՝ Թադեոսն ու Բարդուղիմեոսը, իսկ 301 թվականին հայ արշակունի արքայատոհմը քրիստոնեությունը հրճակել է որպես պետական կրոն։ Սա նաև պատեհապաշտության վառ դրսևորում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության անկախության հրճակագիրը, Արցախը, ցեղասպանությունն ու հայոց պատմությունն ուրացողը մի օր փաստացի որոշել է Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակել մեծ հայքի թագավորության իրավահաջորդ։
Որն է ընդդիմադիր Հակոբյանի վարկածը, ինչու են դիմակավորված տղամարդիկ օրը ցերեկով հանրային վայրում հարձակվել իր վրա, քաղաքական մոտիվներ տեսնում է, կասկածներ ունի, որ իշխանություններն են պատժում իրենց ընդդիմախոսին։ Հակոբյանն այս հարցերին դեռ չի անդրադարձել։ Իրավապաշտպան Մելիքյանը բացի նրա հանրային գործունեությունից ուրիշ պատճառ չի նշում։
Ես չեմ հարցելում այս կասկածուն, որտեղ դե ակնհայտ է, որ եթե մարդը հրապարակային ընդդիմադիր գործունեությունը իրականացնում, այն էլ մի անգամ 2021 թվականին այսպես նրնակ են նետած եղել, որ որևէ մեկը չի բացահայտվել, պարզ է, որ ցանկացած ողջամիտ մարդ կհասկացի, որ դա իշխանական որևէ թևի հետ, իշխանությունների հետ որևէ կերպ կապ ունեցող մարդկանց մասին է խոսքը, դա ակնհայտ է։ Այլ որևէ պատճառ պարզապես լինել չի կարող։ Այսինքն մարդը, որ զբաղվում է բիզնեսով, ոչ ինչ-որ անձնական խնդիրներ ունի, ոչ ինչ-որ պարտքեր ունի, ոչ ինչ-որ բան ունի, ինչ կարող է լինել։
Ավելի ուշ հրապարակ թերթը հղում անելով Telegram-յան մի անհայտ ալիքի գրեց, թե Հակոբյանը գրառում է արել ԱԱՑ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի ու գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի ինտիմ հարաբերությունների մասին ու հետո ջնջել։ Ենթադրել են, թե այս գրառման պատճառով է հաշվեհարդարը։ Հակոբյանի էջում այդպիսի գրառում չգտանք։ Այս լուրերին նախկին պատգամավորը չի անդրադարձել, ԱԱՑ-ից ու գլխավոր դատախազությունից էլ դեռ չեն արձագանքել։ Բռնության դեպքով քրեական գործ դեռ չկա, բայց անհրաժեշտ գործընթացները ոստիկանները սկսել են, հիվանդանոց են այցելել։ Լսել Միհրան Հակոբյանին, հայտնեց Ռուբեն Մելիքյանը։
Պետությունը, իրավապահ արմինները շատ լավ հնարավորություն ունեն այս դեպքը արագ օպերատիվ բացահայտելով, եւ ի դեպ ասում հիմա օպերատիվ էստեղ են զբաղվում են մարամասները, իհարկե ճիշտ չեմ համարում ասելը, բայց ակնհայտ է, որ մարդիկ իրենց գործն են անում։ Մի քանի ոստիկանության աշխատողներով քննիչներ դեռ էստեղ չկա, որտեղ առաջնայինը, այսպես ասած, տակ հետքերով ոստիկանության գործառույթն է։ Թող բացահայտեն, բոլորս էլ հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։
4 տարի առաջ էլ Հակոբյանի տամբակու մեքենայի տակ նրնակ էր պայթել։ Պատգամավորը սա մեկնաբանել էր իրեն վախեցնելու, լրացնելու փորձ։ Թեև դեպքի վայր ժամանած ոստիկաներն էին արձանագրել, որ մարտական նրնակ է պայթել, բայց որևէ մեկը չի պատժվել։ Իրավապաշտպան Մելիքյանը, հիշեցնելով այս դեպքը, շեշտեց, եթե սա պատշաճ ընթաց կստանար ու բացահայտվեր, այսօրվա բռնությունը չեր լինի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները շաբաթ օրը տեղեկություններ սկսեցին շրջանառել, որոնց համաձայն Հայաստանը մտադիր է նավթամթեր գնել Բաքվից։ Ադրբեջանական Մինվալկայքի պնդմամբ այդ հարցը քննարկվել է նոյեմբերի վերջին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի Գաբալայում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Այսօր արդեն այս տեղեկությունը անուղակիորեն հաստատեցին նաեւ Վրաստանի իշխանությունները։ Ռուզաննա Ստեփանյանի լսենք։
Հայաստան-Ադրբեջանական նավթամթերքի մեկանգամյա տարածման համար Վրաստանը տուրք չի գանձի, այսօր հայտարարել է Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Պաշտոնական Թբիլիսին տեղեկացրել է, որ անցած շաբաթվա վերջին այդ մասին հարցում է ստացել գործընկերներից, թե կոնկրետ որ երկրից չի հստակեցվում։
Այս տարվա դեկտեմբերի 5-ին Վրաստանի կառավարությունը գործընկերներից ստացել է խնդրանք Վրաստանի տարածքով Ադրբեջանից դեպի Հայաստան վառելիքի միանվագ տարածում իրականացնելու վերաբերյալ։ Վարչապետ Իրակլի Բախիձեի որոշմամբ վրացական երկաթուղիին հանձնարարվել է անհապաղ եւ ամբողջությամբ անվճար իրականացնել Բերի միանվագ երկաթուղային փոխադրումը։
Ադրբեջանական նավթամթերքի միանվագ անվճար փոխադրում իրականացնելու մասին հայտարարելով, պաշտոնական Թբիլիսին նաև ընդգծել է, թե Վրաստանը եղել և մնում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ռազմավարական և հուսալի գործընկերը, ինչպես նաև աջակցում է տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այսօր վրացական կողմի այս հայտարարությունից հետո Ազատության հետ զրույցում հաստատեց. Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը իրեն տեղեկացրել է, որ ադրբեջանական նավթամթերքի առաջին խմբականակը Վրաստանով Հայաստան կտեղափոխվի առանց մաքսատուրքի։ Ըստ Պապոյանի, վրացական կողմն այդ քայլը դիտարկում է իբրև խաղաղության գործընթացին նվիրված ժեստ։ Էկոնոմիկայի նախարարը սակայն հրաժարվեց ասել, երբ է սպասվում ադրբեջանական նավթամթերքի առաջին խմբականակի ներկրումը Հայաստան։
Մենք ունենք այդպիսի պայմանավորվածություն, որ ներկրենք նավթամթերք, ինչպես որ Հաջիևն արդեն հայտարարել է, շաբաթօրը հայտարարել։
Դրա ժամանակը ամեն ինչ կիմանակելի։
Իսկ Վրաստանի հետ մենք բանակցություններ ենք վարել, որ այս որոշումն է կայացրել Վրաստանը, որ Տուրք չի գանձի, գոնե
ասեք։ Վրացական մասով ասում եմ, որ հաստատում եմ, այսպես ասած։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը ինձ փոխանցել է դա։
Կբացատրեք, այս մեկ անգամյա տարածման համար դա ինչ է նշանակում։
Ենթադրում եմ, որպես ժեստ խաղաղության գործընթաց վրացական կողմից։ Առաջին անգամվա գալու դեպքում վրացական կողմը գումարը չի գանձել։ Հետո արդեն բնականաբար դրանք տարածման վճարներ կան դրանց համար, որպես կազմակերպությունները վճարեն։ Այսինքն իրենք իրենց կողմից այդ սիմվոլիկ առաջին խմբականակի համար այդպիսի բան լինի, իրենք խմբականակի համար իրենց կողմից այդ քայլը արեն։
Իսկ երբ սպասենք այդ առաջին խմբականակը, պարոն Պապոյան։
Չեմ կարող մեկնաբանել։ Ես այս պրոցեսում սիրում եմ արդյունքների ժամանակ նոր խոսել։
Այն, որ Երևանն ու Բաքուն քննարկում են Ադրբեջանից Հայաստան նավթի ու նավթամթերքի արտահանման հարցը, հայաստանյան հանրությունը տեղեկացավ ադրբեջանական կողմից։ Այդ մասին շաբաթօրը Դոհայում ընթացող միջազգային ֆորումի ընթացքում հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան ասաց, որ այդ հարցը քննարկվել է փոխվարչապետերի Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի մակարդակով սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպման ընթացքում։
One of the areas that we are currently considering is an oil and oil products export from Azerbaijan to Armenia.
Այժմ մեր կողմից քննարկվող ոլորտներից մեկը նավթի եւ նավթամթերքի արտահանումն է Ադրբեջանից Հայաստան։ Սա նույնպես աննախադեպ զարգացում է։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակն առայժմ չի արձագանքել Հաջիևի այս հայտարարությանը եւ պարզ է, թե նավթից ու նավթամթերքից բացի այլ ինչ ապրանքների արտահանման շուրջ են կողմերը քննարկումներ անցկացրել։ Մինչ պաշտոնական Երևանը գաղտնի է պահում խորհրդային միության փլուզումից հետո առաջին անգամ ադրբեջանական նավթամթերքի ներկրման շուրջ հնարավոր գործարքը, տնտեսագետները մի շարք հարցեր են բարձրացնում, որոնց պատասխանելուց հետո միայն պարզ կդառնա, թե որքանով ադրբեջանական նավթամթերքի ներկրումը տնտեսապես շահավետ կլինի հայաստանյան շուկայի համար. Նախ, ինչ կարժենա ադրբեջանական բենզինն ու դիզելը, և հետո ինչպիսի որակային կունենա։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, որ Հայաստանը տարեկան մոտ 300,000 տոննա բենզին և դիզելային վարելիք է սպառում, որի գրեթե 90% ներկրվում է Ռուսաստանից։ Շատ փոքր քանակություն նաև Ռումինիայից, Վրաստանից և այլ երկրներից։ Ռուսական նավթամթերքը, որ գալիս է Վրաստանի տարածքով երկաթուղային ճանապարհով, որևէ փորձակնություն չի անցնում, քանի որ ներկրվում է ԵԱՏՄ տարածքից, մինչդեռ ադրբեջանական նավթամթերքը ԵԱՏՄ կաննակարգերով նախ պետք է փորձակնություն անցնի։
Ադրբեջանական վարելիքը պետք է գա Հայաստան ստուգվելուց հետո միայն։ Այսինքն մենք պետք է նաև փորձակնություն անենք պարզելու համար, արդյոք ադրբեջանական վարելիքը բավարարում է եվրասիական ստանդարտներին, թե ոչ։ Սա ևս կարևոր հարց է։
Եթե չի համապատասխանում, ԵԱՏՄ-ն թույլ չի տա մենք ներկրենք, հա՞, ադրբեջանական։
Այո, որովհետև ադրբեջանական վարելիքը եթե մտնի մեր երկիր, մաքսաձեռնվի, ինքը դառնում է արդեն եվրասիական տնտեսական միության անդամ և կարող է վերահարձակվել Ռուսաստանը։ Եվ երկրորդ կարևոր հարցը գինը, ինչ գնով է Ադրբեջանը պատրաստ այսպես բարելիք վաճառել Հայաստանին։ Սրանք հարցեր են կարևոր, որը թույլ կտա գործարքը տնտեսապես հիմնավորել կամ գնահատել։
Տնտեսագետն ասում է, որ ռուսական վարելիքը որակի հետ կապված թեև խնդիրներ ունի, բայց գնի առումով ունի իր առավելությունները։ Հայաստանն այն ձեռք է բերում շուկայականից ավելի մաչելի գնով, քանի որ գործում է միջպետական համաձայնագիր, և Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ չի կիրառում արտահանման թուրքեր։
Քանի որ մենք ԵԱՏՄ անդամ ենք, մենք եթե ներկրում ենք Ադրբեջանից, դա չի ենթադրում, որ ավելի թանկ պետք է արժենա, քան եթե ԵԱՏՄ անդամ երկիր Ռուսաստանից եք ներգրում։
Երկու ամիս առաջ ուղղակի որոշում կայացվեց, որ երրորդ երկրներից բերին դիզելային վառելիքի ներգրումը ազատել մաքսաթուրքերից, այդ թվում նաև Ադրբեջանից։
Թե ինչ ընկերություն կներկրի ադրբեջանական հեղուկ վարելիքը Հայաստան, անհայտ է, սակայն Պարսյանն ընդգծում է, որ ադրբեջանական սոկարը Վրաստանի տարածքում ունի իր ցանցը, որը մրցունակ գներ է առաջարկում վրացական շուկային։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Գյումրիում ծավալված իրադարձությունների ֆոնին այսօր տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնց համաձայն Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչափահյանի առողջական վիճակը վատթարացել է և նա վիրահատության կարիք ունի արդարադատության նախարարությունը, որի ենթակայության տակ են գործում կալնավայրերը, սակայն այս հարցում ԱԱԿ-ում գտնվող Աչափահյանին և նրա պաշտպաններին դեռևս չի ընդառաջում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը անհապաղ վիրահատության կարիք ունի։ Բանտերում այս տարվա ընթացքում մահվան դեպքերի վերաբերյալ ոլորտի պատասխանատու պաշտոնյաների հետ քննարկումից հետո հայտարարեց ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Թե առողջական ինչ խնդիր ունի իշխանության զավթման կոչի հոդվածով բանտարկված սրբազանը, պատգամավորը չմանրամասնեց, բայց պնդեց հարցին արագ պետք է լուծում տրվի։
Սրբազանին պետք է հնարավորությունը ձեռնվի իր բժշկի հսկողությամբ և իր բժշկի անմիջապես անմիջական մասնակցությամբ կատարվի, և մենք ցավով ուզում եմ նաև ասել, որ այս տխուր վիճակագրությունը նաև մեզ զգոնության սթափության առիթ է տալիս, որ այս հարցերի վերաբերյալ մենք այնպես պետք է անենք, որ այդ 23-ը չդառնա 24։ Ցավով ուզում եմ նաև ասել, որ կարող այդ 24-րդը աստված մի առաջացնի նաև լինի սրբազան հայր։
2025-ին քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան 23 դեպք է գրանցվել։ Այս հարցով ընդդիմադիր պատգամավորի նախաձեռնած այսօրվա քննարկմանը ներկա արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը պնդեց. ոչ մի խոչընդոտ չկա, որ Միքայել Սրբազանը պատշաճ բուժօգնություն ստանա։ Այժմ ասած սպասում են Միքայել Աջապահյանի փաստաբանների դիմումին, որպեսի համապատասխան գերատեսչությունները կոնկրետ քայլերի դիմեն։
Այն դիմում, որ պետք է ներկայացվի, չի ներկայացվել, և ես հանձնարարել եմ, որպեսի եթե իր փաստաբանները տեղյակ չեն, թե ինչպես պետք է ներկայացվի համապատասխան դիմումը, մեր իրավաբանը այսօր կմոտենա տեղում իրեն, և դիմումը կվերջնի և կներկայացնի պողակին։
Նախարարը նաև պնդեց, թե Միքայել Սրբազանի մոտ չկան առողջական ծայրահեղ խնդիրներ, բայց նշեց, դիմումը ստանալուց հետո նրան հնարավորություն կտրվի ստանալ անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի փաստաբան Մարինե Ֆարմանյանին, սակայն, արդարադատության նախարարի հայտարարությունները զարմացրին։ Հակադարձեց, իրենք դիմել և մերժում են ստացել։
Պաշտպանական խումբը դիմել է համապատասխան բժշկական օգնություն ստանալու համար, մերժում են ստացել հենց Իզմիլյան բժշկական հաստատության պատճառով, իրենք մերժել են, որ չի կարող բժշկական հետազոտությունները իրականացվել Իզմիլյան բժշկական հաստատությունում, ու դրանից հետո ասել, որ դիմումները պատշաճ չեն այն պարագայում, երբ որ հարցը անձի կալանավորի առողջությանն վերաբերում, ուղղակի անհեթեթ է։
Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրեն Կամո Մանուկյանը ևս հաստատեց, սրբազանի փաստաբաններից դիմում ստացել են։ Պատասխաններ, բայց շեշտեց, Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում բուժօգնություն ստանալու վերաբերյալ փաստաբանի մեկնաբանությունը ճիշտ չէ, իսկ թե ինչ են պատասխանել, Մանուկյանը չմանրամասնեց։
Երբ որ գրում ես, որ թույլատրեք կալանավորին բժշկական հետազոտություն անցնել, այսինչ հիվանդությամբ, այսինչ բժշկական հաստատությունում, ու իրենք մերժում են այդ հաստատության հիմքով, որ ընտրեք այլ բուժհաստատություն կամ օգտվեք այլ բժիշկների ծառայությունից, իրենք են սահմանափակում, հենց պետությունն է սահմանափակում ու ոտնձգում մարդու կյանքի և առողջության խնդիրների։
Մանրամասնելով դիմումի բովանդակությունը, Շիրակի թեմի առաջնորդի փաստաբանը նաև տեղեկացրեց, տևական ժամանակ է, իրենք փորձում են հասնել նրան, որ սրբազանը բուժում ստանա Իզմիլյան կենտրոնում, սակայն ապարդյում։ Փաստաբանը նույնպես շեշտեց, սրբազանին վիրահատելու կարիք կա, բայց որքանով է հրատապ, ասած բժիշկը պետք է գնահատի։ Երկամի ազատազրկման դատապարտված կապված բարձրաստիճան հոգևորականին այցելած մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ այսօր հստակ ոչինչ չասաց, բայց վստահեցրեց՝ մեջբերեմ հրապարակային կներկայացնեն մեթոդաբանությունը, թե ինչպես են հասցեավորելու եղած հարցերը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը կասկածներ ունի, որ իշխանությունները փորձում են Զարտուղի ճանապարհով կրկին քրեականացնել զրպարտությունն, այս կասկածները տեղ են գտել խորհրդի օրերս հրապարակված եզրակացությունում, որ վերաբերում է ոդքասթերներ Վազգեն Սաղաթելյանի և Նարեկ Սամսոնյանի գործին, լսենք Նաիրա Բլուադարյանի։
Ուղիղ եթերում ազգային ժողովի նախագահի հասցեին հայուախառն արտահայտություններ հնչեցնելու համար կալանավորված հաղորդավարներ Նարեկ Սամսոնյանի ու Վազգեն Սաղաթելյանի արարքը, որ վիրավորանք է, պետք է իրավական գնահատականի արժանանա միայն քաղաքացիական օրենսդրության շրջանակում, եզրահանգել է տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը։ 2011 թվականից գործող մեդիափորձագետներից ու իրավաբաններից բաղկացած 7 հոգանոց խորհուրդը կարծում է, որ իշխանությունները նրանց արարքին արձագանքել են ոչ համաչափ։ Քնչական անդիմադիր ոդքասթերների արարքը որակել էր խուլիգանություն, դատարանն էլ 2 ամսով կալանավորել նրանց։
Վիրավորանքն ու զրպարտությունը ապաքրեականացված են։ Պատասխանատվությունը նախատեսվում է քաղաքացիական օրենսգրքի 1071 հոդվածով, և այդ հոդվածի համապատասխան իրենք պետք է կանչվեին պատասխանատվության։
Խորհրդի անդամ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ընդգծում է, անդիմադիր հաղորդավարները նաև ենթարկվել են արժանապատվությունը նվաստացնող վատ վերաբերմունքի։
Անհամաչափ ուշ կիրառելով ուրեմն այդ ոդքասթերներին ձերբակալելն էր, և ասեմ, որ սա ավելի շատ այսպես արտաքին տպավորություն թողնելու, մնացածներին այսպես դաստալու տպավորություն էր թողում։
Շուրջ մեկ ամիս առաջ ազգային անվտանգության ծառայության դիմակավորված աշխատակիցները վաղ առավոտյան մուտք էին գործել Նարեկ Սամսոնյանի ու Վազգեն Սաղաթելյանի բնակարաններ, ձեռնաշղթաներ հագցրել, կրացած քարշ տվել դեպի ավտոմեքենաները։ Անդիմադիր հայացքներով հաղորդավարներն անցած ամիս 7 ժամանոց հարցազրույց էին ունեցել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Դրանից հետո ազգային ժողովի նախագահն իր Telegram-յան էջում գրառմամբ դիմել էր երրորդ նախագահին քննադատել նրան ու վիրավորական Ժան Լակոտ լացիրակ բարերով արտահայտվել ոդքասթերների հասցեին։ Անդիմադիր հաղորդավարները մեկ այլ հաղորդմամբ ավելի կոշտ ու վիրավորական հայ-հոյախառն արտահայտություններ էին հնչեցրել ազգային ժողովի նախագահի հասցեին։
Ուղղակի անթույլատրելի է, եթե պրոցեսը երկկողմանի է, ապա ինչու պետք է ուշ կիրառելով ընդիբախոսները միշտ լրացվեն, իսկ իշխանությունը այսպես իր վիրավորանքների համար պատասխանատվություն չկրի։
Աշոտ Մելիքյանն ուշադրություն է հրավիրում նաև այն փաստին, որ բացի քրեական գործից, նույն այս միջադեպը քննում է նաև քաղաքացիական դատարանը։ Ալեն Սիմոնյանն է դիմել այս դատարան, պնդել, որ ընդիմադիր հաղորդավարներն իրեն վիրավորել են, պետք է ներողություն խնդրեն և ընդհանուր 2 միլիոն դրամ վճարեն իրեն։ Պետք է ընտրել պատասխանատվության մի ձև, ընդգծում է Մելիքյանը։ Խորհրդի անդամները խորհրդատվական իրենց եզրակացության մեջ մի վտանգավոր նախադեպ են արձանագրել։
Եվ հիմա քողարկված ձևով, ինչպես որ մենք նշել ենք այս հայտարարության մեջ, վերադարձ է կատարվում դեպի քրեականացում, այսինքն վիրավորանքը վերավորակվում է որպես խուլիգանություն, և խուլիգանությունը, որը քրեական հոդված է, արդեն դառնում է քրեական հետապնդման ընդ որում, քրեական հետապնդման ԱԱՑ-ով, ձեռքերը ոլորելով, չգիտեմ, եւ այլն։ Եթե նույնիսկ խուլիգանություն է, ինչ գործ ունի ԱԱՑ-ն, ոստիկանն է, չէ՞ զբաղվում խուլիգաններով։
Խորհրդի անդամներից առավոտ թերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանն անհանգստացած է, հիշեցնում է, որ վիրավորանքը վաղուց հանվել է քրեական օրենսգրքից, դրա համար քաղաքացիները կարող են միայն տուգանվել, բայց ոչ բանդ նստել։
Ես վստահ եմ, որ դա շարունակվելու է, և կարծում եմ, որ մինչև ընտրությունները այս ամիսների ընթացքում իշխանությունն ամեն ինչ անելու է լրացնելու համար ցանկացած քննադատություն և ցանկացած անհամաձայնություն։ Ավելի քան 20 տարի առաջ ապաքրեականացվել է վիրավորանքը, և ինչի համար է դա արվել, որպեսզի հենց նրա համար, որպեսզի իշխանությունը չկարողանա դա օգտագործել որպես գործիք այլակարծության դեմ։
Աբրահամյանի ղեկավարած լրատվամիջոցը վերջերս մի քանի հրապարակումներ էր արել, որ արդեն իրավապահների թիրախում են սոցանցերում իշխանություններին քննադատող քաղաքացիները, բայց ընդդիմադիրների հասցեին նույնանման գրառումներ ու արտահայտություններ հնչեցնող իշխանականներն ու նրանց համախոհները դուրս են մնում նրանց խոշորացույցից։
Դրա համար դա իհարկե ընտրովի արտահայտություն է, և դա արվում է հատուկ մարդկանց լրացնելու համար։
Տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը միաժամանակ հաղորդավարների արտահայտությունները համարում է անվայելուչ, հայհոյանքն էլ անթույլատրելի։
Սանձարձակ բարապաշտ հրաշալն ու վիրավորանքները չեն կարող ընդունվել որպես հանրությանը հաղորդակցվելու ձև եւ պետք է ստանան իրավական գնահատական։ Միևնույն ժամանակ շատ կարեւոր է, որ այդ գնահատականը եւ դրանից բխող պատասխանատվությունը լինի համաչափ, հիմնավորված եւ արդարացի։
Ընդգծում են փորձագետները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայում փահության հաստատման ամերիկյան ծրագրի շուրջ բանակցությունների մասին դրանց հերթական փուլը կայացավ հանգստյան օրին Միացյալ Նահանգներում բանակցություններին մի պահ հեռախոսով միացավ նույնիսկ Ուկրաինայի նախագահը։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան պլանի շուրջ Վաշինգտոնն ու Կիևը դեռ չեն եկել համաձայնության։ Տարաձայնություններ կան տարածքային հարցերի, մասնավորապես Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերի ապագայի շուրջ։ Հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը, որն այսօր ժամանել է Լոնդոն եւ եվրոպացի դաշնակիցների հետ քննարկում է ամերիկյան առաջարկները։ Բլումբերգին տված հարցազրույցում Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, Ուկրաինան պնդում է, որ ամերիկյան դաշնակիցների առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների հետ անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ առանձին համաձայնագիր կնքվի։
Կամ մեկ հարց, որի պատասխանը ես եւ բոլոր ուկրաինացիները ցանկանում ենք ստանալ, եթե Ռուսաստանը կրկին պատերազմ սկսի, ի՞նչ կանեն մեր գործընկերները։
Երեկոյան ուղերձում էր Զելենսկին ասել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆի եւ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների հետ, նշելով, որ բանակցությունները կառուցողական էին, բայց ոչ հեշտ։ Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, թե վստահ չէ, որ Զելենսկին համաձայն է խաղաղության ամերիկյան պլանին, թեև նրա պնդմամբ ուկրաինացիները համաձայն են։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե հիաստ հաստատված է, որ Ուկրաինայի նախագահը դեռ չի կարդացել ամերիկյան առաջարկները։
Մենք խոսել ենք նախագահ Պուտինի եւ Ուկրաինայի ղեկավարության հետ, այդ թվում նախագահ Զելենսկիի հետ, եւ պետք է ասեմ, որ մի փոքր հիասթափված եմ, որ նա դեռ չի կարդացել արված առաջարկը։
Ամերիկյան պլանը վերջին օրերին մի քանի անգամ փոփոխվել է, եւ նախագահը չի հստակեցել, թե կոնկրետ ինչը չի կարդացել Զելենսկին։ Սպիտակ տան ղեկավարի այս հայտարարությունից հետո, սակայն Ուկրաինայի գլխավոր բանագնացը հայտնել է, որ ամերիկյան կողմի հետ Ֆլորիդայում մի քանի օր աշխատել են ամերիկյան առաջարկների շուրջ։ Ռուստեմ Ումերովն ասել է, որ այսօր Ուկրաինայի նախագահին կտրամադրեն ամերիկյան կողմի հետ երկխոսության մասին ողջ ինֆորմացիան։ Մենք շատ ինտենսիվ աշխատում ենք, սոցցանցում գրել է նա։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացն իր հերթին հայտարարել է, որ պատերազմը դադարեցնելու գործարքը իսկապես մոտ է։ Քիթ Քելոգի խոսքով հակամարտության կարգավորման ջանքերը վերջին փուլում են, որն ըստ նրա ամենադժվարն է։ Քելոգը մանրամասնել է, որ երկու չլուծված հիմնական հարցերը վերաբերում են տարածքների, մասնավորապես Լուգանսկի, Դոնեցկի, Զապորոժեի եւ Խերսոնի, ինչպես նաեւ Զապորոժեի ատոմակայանի ապագային։
Եթե մենք կարգավորենք այս երկու հարցերը, կարծում եմ մնացած ամեն ինչ լավ կընթանա։ Պարզապես պետք է սպասենք եւ տեսնենք, թե ինչպես կընթանան իրադարձությունները, բայց շատ, շատ մոտ ենք կարգավորմանը։
Ու մինչ Վաշինգտոնը պնդում է, որ մոտ են խնդրի կարգավորմանը, Մոսկվան ողջունել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, որում Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելը ԱՄՆ հիմնական առաջնահերթություններից մեկն է համարվում։ Ըստ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի, դա մեծապես համապատասխանում է Ռուսաստանի պատկերացումներին եւ հնարավորություն կտա շարունակել ուկրաինական հակամարտությունը կարգավորելու աշխատանքները։
Եվ թերևս կարելի է հուսալ, որ սա կարող է համեստ երաշխիք լինել, որ ուկրաինական խնդրի խաղ կարգավորման ությամբ կառուցողական համատեղ աշխատանքը կարող է շարունակվել։
Այս ֆոնին արևմուտքը շարունակում է ուղիներ փնտրել մեծացնելու Ռուսաստանի վրա ճնշումը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով մեծ յոթնյակի եւ Եվրոպական միության երկրները մտադիր են լիովին արգելել ծովում տրանսպորտային ծառայությունների մատուցումը Ռուսաստանին, որպեսզի կրճատեն Մոսկվայի նավթային եկամուտները։ Ռուսաստանի նավթի 1/3-ը տեղափոխում է տանկերներով, օգտվելով հիմնականում արևմտյան երկրների ծառայություններից։ Եվրոպայում նաեւ դեռ վերջնական համաձայնություն չկա ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին Ուկրաինային վարկ տրամադրելու հարցում։ Euroclear դեպոզիտարիայի ղեկավարը, որտեղ պահվում է այդ ակտիվների մի մասը, հայտարարել է, որ ընկերությունը չի կարող դրանք իր հաշիվներից անվճար փոխանցել Եվրամիությանը, քանզի իրավական խնդիրներ կարող են ծագել։ Financial Times-ը իր աղբյուրների հողումով հայտնում է, որ Ֆրանսիան կողմ է Ուկրաինային այդ ակտիվների հաշվին վարկ տրամադրելու գաղափարին, սակայն դեմ է, որ օգտագործվեն Ֆրանսիայում գործող բանկերում պահվող ռուսական սառեցված ակտիվները, որոնք մոտ 18 միլիարդ եվրո են գնահատվում։ Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են հարվածները։ Խարկովում ռուսական հարվածներից զոհվել է 3, վիրավորվել 10 մարդ, Դնեպրոպետրովսկում զոհվել է 1, վիրավորվել 5 մարդ, եւս 1 վիրավոր կա Սլավյանսկում։ Զապորոժեում կա 3 վիրավոր, Սումյում ռուսական անօթաչուն հարվածել է բազմաբնակարան շենքի, կա 7 վիրավոր։ Ըստ ուկրաինական Deep State նախագծի, ռուսական զորքը առաջ է շարժվել Դոնեցկի մարզի Միրնոգրադ քաղաքի ուղությամբ։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ եւս 2 բնակավայր է վերցել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է ռուսաստանին Բելգորոդում անօթաչուի հարվածից 3 մարդ է վիրավորվել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան եւ Կրկին խոսենք օդի աղտոտվածության մասին, օդի մաքրության հետ խնդիրները նկատում են շարքային բնակիչները, ֆիքսում են նաեւ մասնագետները նրանց տվյալներով նախորդ տարվա համեմատ օդի որակը Հայաստանի մայրաքաղաքում զգալիորեն վատթարացել է։ Խնդրի սկզբնական պատճառների մասին առայժմ որևէ հստակ եզրակացություն չկա, տարբեր պատճառներ են նշվում, չոր տերևներն այրելուց մինչև Երևանի աշխարհագրական դիրքը։ Լսենք Նարինե Արաչյանին։
Նախորդ ամսվա վերջին 10 օրերին Երևանի օդի աղտոտվածությունը կրկին բարձր է եղել։ Քաղաքապետարանը Երևանում օդի որակը չափում է խոշոր շին հրապարակներում տեղադրված 175 սարքերով։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում աղտոտիչների թվերն ավելի ցածր են եղել։ Այսօր գործակարգավարականում քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Սիրարփի Հայկազյանն է իրավիճակը թվերով ներկայացրել։
Օդի ինդեքսի միջինացված արժեքը PM2.5-ի համար կազմել է 142, իսկ PM10-ի համար 64. Այս արժեքները գտնվում են չափավոր կամ զգայունխմբերի համար անառողջ միջակայքերում։ Եթե համեմատական անցկացնենք 24 թվականի միևնույն ժամանակահատվածի հետ, ապա PM2.5-ը կազմել է 101 և PM10-ը 53, սակայն անցյալ շաբաթվա վերջից արդեն մերկայաններով ստացված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համեմատորեն նվազում են տվիչների ցուցանիշները։
Երևանի քաղաքապետարանի սարքերից ստացված տվյալները գունավոր շրջանակներով ու թվերով արձանագրվում են քաղաքապետարանի օնլայն քարտեզում։ Այսօր քարտեզը հիմնականում կարմիր ու մանուշակագույն շրջանակներով է ծածկված, այսինքն օդի որակը զգայուն խմբերի համար համարվում է անառողջ և շատ անառողջ։ Միայն Նորքի Հովասափյան փողոցի սարքն էր ցերեկվա 2-3 նկատ ժամանակահատվածում կանաչ, այսինքն այդ հատվածում օդը մաքուր էր, բայց ընդամենը 1 ժամով։ Հետո կանաչ շրջանակը դեղնեց, այսինքն օդի աղտոտվածությունը դարձավ չափավոր։ Թեև քաղաքապետ Ավինյանը պնդում է, որ իրենց ղեկավարման տարիներին Երևանում կանաչ տարածքներն ավելացել են 44 հեկտարով, գերազանցելով նախորդող 22 տարիների կանաչապատման ուղղությամբ արված աշխատանքներին, բնապահպանները մասսայական ծառահատումներից են խոսում ու հիշեցնում մայթեզրերի ծառերը, որոնք փոշի էին կլանում, հատվել ու փոխարինվել են դեկորատիվներով։ Ավինյանը սա էլ է հերքում բնապահպան Սիլվա Ադամյանին, քաղաքապետի ներկայացրած վիճակագրությունը չի համոզում։
Շեշտը դրվում է միայն մեր մայթերի ծառերի փոխարինման փոքրացավալ ծրագրի վրա, այն դեպքում, երբ 3 տարվա ընթացքում մենք փոխարինել ենք ընդամենը 4300 ծառ, որոնք հիմնականում եղել են 4 վնասված կամ տապալման վտանգ ունեցող։
Մի հատ նայք, տեսեք, քանի ծառ են դրանից և կանաչ է, և չիչորած է։ Արվում է քաոտիկ մի բան, իրանց տնկած ծառերի հետևանքները դրական, մենք չենք տեսնում։ Մենք հիմա ինչ ազդեցություն ենք զգում, զգում ենք քաղաքի մայթերի բոլոր հասուն ծառերը կտրած են, դեղը տնկված են ինչ-որ շիվեր։
Ի դեպ, Ավինյանն օդի որակի աղտոտումից խոսելով հորդորել էր չայրել 4 տերևները։
Սիրելի երևանցիներ, ուղղակիորեն առաջին հերթին թունավորում են ձեզ, թունավորում են ձեր շրջակա միջավայրը, թունավորում են երեխաներին, ովքեր որ ապրում, խաղում են այդ բակում։
Ավինյանի այս հայտարարությունի չափատներանց իրավապաշտպան Դանիել Իոաննիսյանը տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ երևում էր, որ Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի 3 աշխատակիցներ, ըստ ականատես Իոաննիսյանի, տերևներ են այրում։ Տեսանյութի հրապարակումից հետո տեղամասի պետը խիստ նկատողություն, մյուս 3 աշխատակիցները նկատողություն են ստացել։
Եթե մենք այստեղ ինչ-որ մի բան խոսում ենք, դա նշանակում է, որ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ բոլոր կառույցները, բոլոր աշխատակիցները պետք է տեղեկացված լինեն, ինչի մասին ենք մենք խոսացել այստեղ։ Եթե մենք խոսացել ենք օդի որակի մասին և ասել ենք, որ տերև չպտի վառվի, ոչ մի քաղաքապետարանի աշխատակից չի կարող հետո պարզվի ինչ-որ մի տեղ, որ տերև ա վառում։
Բնապահպան Սիլվա Համբարձումյանն ասում է, եղանակային պայմաններով ու Երևանի դիրքով պայմանավորված օդի որակն ամեն տարի ավելի է վատանում մայրաքաղաքում, բայց ընդգծում է, եթե կառավարությունն օրինակ Երևանի հարակից տարածքներում գործող բաց հանքերը փակեր կամ մի քանի կառուցապատողի զրկեր շին թույլ տվությունից, իրավիճակը հնարավորինս կբարելավվեր։ Ըստ Ադամյանի, խնդիրները տարաբնույթ են սկսած գլոբալ տաքացումից, բայց ասում է, չի տեսնում համակարգված խոշոր միջոցառումներ, որ առաջիկայում ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանում օդն ավելի թունավոր չդառնա։
Տեսել եք, որ շինարարությունը կասեցի, քանի շենք տեսած կա, որ ցանցով փակված է, երևի մատերի վրա, այսինքն ամենաառաջինը պիտի անդրադառնանք շինարարության ոլորտի, ուզում ա ձմեր լինի, ուզում ա ամառ լինի, եթե փոշու առկայությունը կա, շին հրապարակները ժամանակ առ ժամանակ ջրցան հիմնաները աշխատեն եւ պահեն այդ փոշի, տեսեք շրջապատում ինչքան հանք ունենք, ամբողջ ավազի հանքերը, քամի բարձանում է, այդ սա փոշին գնում է, մի հայտարակ մի բան, ամբողջը գնում է դեպի Երևան։
Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետների, փոշու մանր ախտոտիչների բարձր քանակը կարող է սրտի կամ թոքերի հիվանդություն ունեցող մարդկանց համար ավելի վտանգավոր լինել։ Իսկ դրանց երկարատև ազդեցությունը կմեծացնի ասթմայի սրացումների, սրտային խնդիրների ու նույնիսկ քաղցկեղի հավանականությունը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտիները լանչափահասների շրջանում տեղի ունեցած հերթական ծեծկրտուքի մասին, ինչպես և նախորդ աղմկալի դեպքն այս մեկն էլ տեղի ունեցել Տավուշի մարզում, երկու դեպքում էլ դպրոցները տեղի ունեցածի համար պատասխանատվություն ստանձնել չեն շտապում, իսկ ոլորտի մասնագետներն ահազանգում են հանրությունը դեռահասների շրջանում արձանագրվող բռնությունների հատուկ են դեպքերի մասին տեղեկանում, մեծ ամասնությունը մնում է Ստվերում։ Անուշ Մկրտչյանի լսենք։
10 տարեկան երեխաների միջև ծեսնավարտվել է Իջևանի հիվանդանոցում։ Այս անգամ էլ անչափահասների մասնակցությամբ ծեսկրտուքի մասին լրատվամիջոցից հայտնի դարձավ։ Իջևանի 4-րդ միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի երկու աշակերտներ դպրոցից տուն վերադառնալու ճանապարհին ծեծել են համադասարանցուն, որն էլ դեմքի շրջանի քերծված վերքեր վերին շրթունքի պատրված վերք ախտորոշմամբ տեղափոխվել էր Իջևան բժշկական կենտրոն։
Պատճառը Երևանը ཐամենը եզրոյս իրանտասիլու հայհոյան է, մեկը մյուսին ասլա հայհոյել։ Անչափահասների դեպքում են եկել վաղնորից ծնողներին կանչենք, երեխեքին էլ կանչենք, նաձուցական երջանարա որ ամեն բան կանենք, որպես նմանատիպ բան բացառում։
Դպրոցի տնօրեն Արմեն Խոջայանը Ազատությանը պատմեց, որ առավոտ 9-ից ծնողները դպրոցում են, հոգեբանը աշխատում է երեխաների հետ։ Տնօրենն ասում էր, իր համար էլ անսպասելի էր, որ այս տարիքի երեխաները կարող են այսպիսի ագրեսիա ցուցաբերել։
Թղամասի երեխեք են, չես կարող իմանալ, դա դպրոցական բան չի եղել, երեխեք են, դեռ ինքն 10 տարեկան։ Միշտ անսպասելի է նույնիսկ 10 տարեկան երեխեքի նման բանը պահված։
Դպրոցում չի նկատվել, որ երեխաների միջև լարվածություն կա, խնդիր կա։
Դպրոցում նմանատիպ բան որ նկատվեր, մենք բնականաբար չենք թողի գնան կամ էլ ծնողը բան անի։ Շատ լուրջ աշխատանք տարվում է երեխեք հետ, միշտ էլ դասակը շատ հետևողական է, այնպես չի որ նման արվել ենք, դեպքն է եղել 25 րոպե հետո դասերից, 25 րոպե հետ։
Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնեցին, որ նախարարը դպրոցի աշխատակիցների վերաբերյալ միջնորդագիր է ներկայացնելու կրթության նախարարին։ Տնօրեն Խոջայանը, սակայն, լավատես է, այսօր կրվել են երեխաները, վաղը կբարիշեն։
Այն տարիքն է, որ նույնիսկ կարող են հաջորդ պահել, իրանք իրար հետ շփվել են, այդ օրը ծնողներն են իրար տեսել, երեխեն է գնացել, իրար ներողություն են խնդրել, այդ երեխեն էլ հարվածող երեխենի փրթե, այնպես որ ամեն ինչը արվում է։ Նրանք նույնիսկ կարող ավելի լավ հարաբերություններ ունենան, քան են մնացածը։
10 օր առաջ էլ հանրությանը ցնցել էր մի տեսանյութ, որտեղ մի խումբ պատանիներ էին դաժան ծեծում, ստորացնում մեկ այլ անչափահասի։ Զորականի այս դեպքի 5 մասնակիցներից մեկին կալանավորել էին 1 ամսով, 3-ին 20 օրով, 1-ին տնային կալանք էին տվել։ Սոցցանցերում դատապարտող տարբեր հայտարարությունների ֆոնին ծեծված երեխայի հայրը շտապեց մեղմել իրավիճակը, ասելով թե տղաները միասին բանակ են գնալու, պետք է իրար պաշտճակատով նայեն։ Իրավիճակի պատասխանատվության առյուծի բաժինը այդուհանդերձ պետական պատասխանատու կառույցներին էր հասցեագրված։ Սա համակարգային խնդիր է, և եթե բոլոր օղակները, ոստիկանություն, քնչական կոմիտե, հիվանդանոցը գործին չեն ներգրավում, ապա կոնկրետ դեպքը համայնքում հմտորեն թաքցվում է։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային փորձագետ Դավիթ Թումասյանի պնդմամբ դանակը չպետք է հասնի ոսկորին, պետք է կանխարգելիչ միջոցներ կիրառվեն։
Մենք չենք իմանում տարբեր ծեծերի մասին, մենք չենք իմանում տարբեր թեթև առողջական խնդիրների մասին, մենք միշտ իմանում ենք այս դաժան դրսևորումների մասին, երբ որ արդեն դանակը հասնում է ոսկորին, և մենք կամ ունենում ենք խուլիգանություններ, առևանգումներ, առողջությանը պատճառված ծանր վնասներ կամ այլ ծանր հետևանքներ։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է արձագանքման մոտեցումներից անցում կատարենք դեպի կանխարգելիչ մոտեցումներ։ Իսկ կանխարգելիչ մոտեցումներն իրականացնելու համար պետք է հիմնականում աշխատացնենք մանկավարժներին, որովհետև երեխաները իրենց օրվա մեծ մասը անց են կացնում դպրոցում կամ այլ ուսումնական հաստատություններին, և այնտեղ գտնվելով իրենք ի ցույց են տալիս իրենց բոլոր հատկանիշները, թե դրական, թե բացասական։
Եվ Զորականի եւ Իջևանի երեխաների մասնակցությամբ ձեզ կրթուքից հետո դպրոցի ղեկավարության առաջին արձագանքն այն էր, որ կռիվը ուսումնական կենտրոնում չի եղել։ Ըստ Թումասյանի, անգամ էական չէ ծեծը որտեղ է տեղի ունեցել, որովհետեւ դեպքի նախապատմությունը ինչ որ մի պահի, ինչ որ մի ձևով դպրոցում է ի հայտ գալիս։
Օրինակ, երեխաները վիճել են դպրոց գալու ճանապարհին, բայց հաստատ դասաժամին ուսուցիչը անհնարին է նկատած չլինի լարվածություն, կոնֆլիկտայնություն, ինչ-որ թարս հայացք, բուլինգի նշաններ, այ եթե արձագանք իրականացվի այդ բոլոր դրսևորումների վրա, տրամաբանականը այդ դեպքը շարունակի լույսը չի ունենա։
Ուսուցիչը դպրոցը պետք է դառնան բռնության կանխարգելող առաջնային օղակներից մեկը։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային փորձագետն ասում է, դա նաև օրենքով է ամրագրված։ Մի քանի օր առաջ, նոյեմբերի 29-ին ուժի մեջ մտած օրենքով ամրապնդվում է պետության դերը որպես երեխայի իրավունքների հիմնական պատասխանատուի։ Իսկ եթե հիմա էլ օրենքը թղթի վրա մնա, ապա ամեն անգամ երեխաների մասնակցության բռնության մասին լսելուց հետո հասարակությունը սկզբից կալեկոծվի, հետո կմոռանա, մինչև հաջորդ բռնության դեպքը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։